Er det bedre, det her? Ja. Det er næsten ikke at holde ud. Jeg siger, lad mig starte forfra, at det er desværre ofte forekommende i vores tid, at frikirker har det svært. Det er forekommende mange steder, hvor mennesker virkelig vil Gud, og vil noget med hensyn til, at Guds kraft og Guds vældige gerninger skal udfolde sig, og vil hellige sig Gud, at disse menigheder er under stort angreb. Det er som om, at ondskabens magter er meget, meget aktive i vores tid. Og det er som om, at mange bliver ramt af det. Men vi kan jo gøre noget i den situation. Vi kan jo gøre noget, fordi det er også meget afhængigt af, hvordan dem, der er en menighed, forholder sig. Og hvordan vi er over for hinanden. Om en menighed, den kan være stærk, og den kan være velfunderet, eller den kan være et lettere bytte for den onde. Paulus siger det sådan, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Og det er noget helt dyrebart. Hver eneste af os er købt og betalt med en høj pris. Med Jesu blod, med Jesu død for vores skyld, med Jesu lidelse, tornekroning, forhånelse, korsfæstelse. Vi er alle sammen købt af kærlighed, af Guds kærlighed, med den højeste pris. Og vi udgør Kristi legeme. Og vi skal også være Kristi brud. Så vi har en meget, meget høj værdi i Guds øjne. En menighed har en meget høj værdi i Guds øjne. Det er menigheden, der lever med Gud, som er Guds redskab. Det er der, at de enkelte tanker op. Det er der, vi tilbeder sammen. Det er der, vi lader ordet få lov at øve indflydelse på vores liv, sådan som det bliver åbnet ved Helligånden og ved den tjener, der har fået de specielle gaver og bruge det på den og den måde. Der er ingen af os, der er bedst til det hele. Men vi er alle sammen bedste ved os selv. Og det vil sige, at Gud har skabt os forskelligt, og der har han med forkyndere. Og der har han med alle andre, som ikke direkte er forkyndere på en platform. Han har skabt os ganske individuelt, og vi er bedst til ved os selv. Så hver eneste forkynder, der kommer i denne her kirke, har noget enestående at bringe, og har også nogle grænser måske i forhold til nogle andre, som også kommer, som er bedre på nogle andre områder. Og sådan er det med Kristi legeme. Vi er lemmer på samme legeme. Og vi er afhængige af hinanden, og vi har brug for hinanden. Der er ting og grænser, hvor mine evner og mine nådegaver, de trænger til at blive suppleret og styrket af nogle andre evner og nådegaver, som er stærkere end mine er på det område. Og sådan er det, at vi er dybt forbundet med hinanden. Og der er noget, der skal holde os sammen, og det er den indbyrdes kærlighed. Der står her hos Paulus, det er i 1. Korinther 3, 16-17, at jeg tager det her, som jeg nu åbner. Og det er, der står så derefter, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Det er virkelig alvorligt. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er i. Der er ikke tale om, at den her bygning eller andre meget mere, kan vi sige, prangende bygninger, som bruges som kirker, at det er dem, der er så hellige. Det er de mennesker, som er i de bygninger, de mennesker, der tilbyder de bygninger, de mennesker, som er udgør Kristi legeme på det sted. Og så er bygningen jo god at have, og det kan også være et helliget sted, fordi der er blevet bedt mange bønder, og der er også måske blevet indviet netop den bygning til helligt brug. Men dem, der egentlig er hellige, det er os. Det er os. Og hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Så vi går faktisk den ondes ærende, hvis vi ødelægger Guds tempel. Og så kan vi være lige så rettroende og fromme, som vi kan forestille os. Hvis vi ødelægger Guds tempel, går vi den ondes ærende. Så går vi ikke Guds ærende. Og det er interessant at se, hvordan den gamle apostel Johannes, som jo skrev sig Johannes evangeliet og sine breve i en høj alder, og en endnu højere alder, der var han den, der modtog åbenbaringen fra Herren Jesus i åbenbaringsbogen. Noget af det, som man sammenfatter meget stærkt i 1. Johannes' brev, er, og vi kan godt, hvis I vil følge med, så kan vi se 1. Johannes' brev og tage nogle vers fra vers 11. For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Han vidste meget. Han havde oplevet meget. Han havde set meget. Men skulle han opsummere, hvad det hele handlede om, så var det, at vi skal elske hinanden. Han har vidst, at det var der, vi kom på prøve. Fordi der altid er nogen, som er sværere at elske end andre. Og der altid er noget, som vi skal overvinde os selv, for at kunne elske andre, som måske går os på en eller anden måde. Og derfor bliver det sagt som nærmest et bud, at vi skal elske hverandre. Og det ord for kærlighed, der taler om her, er agape. Og det er det ord, som et udsagnsord, der bruges her om at elske. Og det er den samme kærlighed, hvormed Gud elsker menigheden og elsker den enkelte af os. Det er en selvudslættende og selvopoffrende kærlighed, hvor det ikke er mig og mine projekter og mine meninger, der handler om, men hvor det er en kærlighed, som er ubetinget. Vi skal elske hinanden, siger Gud, igennem sin tjener Johannes. Og der står i vers 14, vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Når vi er gået over fra døden til livet, så elsker vi brødrene. Det har at gøre med, at vi er gået over fra døden til livet, at vi elsker brødrene. Og så står der også i vers 16, derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Så det er virkelig en meget, meget stærk og meget forpligtende kærlighed, der er tale om. Den indbyrdes kærlighed, der skal være en menighed. Og der, hvor den kærlighed er, der har den onde meget, meget svært ved at ødelægge. Ofte så ødelægger den onde igen uoverensstemmelser inden for en menigheds ramme med mennesker, der går op imod hinanden. Ofte ødelægger den onde indefra. Hvis vi ser for eksempel på de forfulgte menigheder, så holder de godt sammen, for deres fjende er udenfor. Og de har så meget brug for Guds hjælp, men den onde går ind og prøver at ødelægge menigheden indefra. Og det gør han ved at sætte mennesker op imod hinanden, så de ikke kan holde hinanden ud. Og så man ikke længere elsker nogen, men man kritiserer, og man prøver at skabe afstand til nogen. Så er det faktisk en sygdom, der kommer indefra. Så er det en sygdom, som kommer i fællesskabet, fordi det, der at elske hinanden, ikke bliver levet ud, og ikke er det, der præger fællesskabet. Så derfor er det så vigtigt, at vi ikke gør os skyldige i, at vi ødelægger Guds tempel, for Guds tempel, det er os selv, og Guds ånd bor i os, og det er altså os, der bliver ødelagt eller skadet af det. Det er så vigtigt for, at en menighed kan have gennemslagskraft, for at en menighed kan være et sted, hvor man bliver opladet, hvor man bliver virkelig opmuntret til at gå ud og være med til at vinde dem, der er udenfor. Johannes evangeliet, der siger Jesus, at derpå en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Han har også set, at disciplene kunne konkurrere. Han har også set, at nogle disciple ville have forfremmelse på bekostning af de andre. Og han pegede på, at han selv var kommet for at tjene og for at give sit liv for dem. Så han lod det være forbilledet. Det er ikke et spørgsmål om at få magt, men det er et spørgsmål om at tjene og være vildt med til at give sit eget liv for fællesskabet, som Jesus gjorde, og som Johannes også siger her i sit første brev. Jesus siger, en ny befaling giver jer, at I skal elske hinanden. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed. Det er der, det skal kendes, det er der, vi skal vide det. At vi har indbyrdes kærlighed, så er der også en tiltrækningskraft i det fællesskab, som vi udgør, når vi har indbyrdes kærlighed. Så det er så vigtigt, at vi har indbyrdes kærlighed. Så vigtigt, at vi elsker hinanden. Så vigtigt, at vi ser, at det er både nødvendigheder, at vi selv er købt og betalt af bare kærlighed. En kærlighed, som langt overgår nogen anden kærlighed, men som er en inspiration for enhver, der vil tjene Herren Jesus, og som vil også være i et menighedsfællesskab. Så det er så vigtigt, dette med, om vi elsker hinanden. Og vi kan sige også, at nu er der jo ikke nogen, der er fuldkommen. Det er der jo ikke. Det er der ingen steder, der er. Men det er sådan, at kærligheden, den bærer over med synder. Altså det vil sige, at det er sådan, at man udstiller ikke andres fejl. Vi kan godt se hinandens fejl måske. Vi behøver måske ikke engang se særlig godt efter, før vi kunne finde et eller andet. Og andre ser på os, og de behøver heller ikke at gå med en lup for at finde, at vi selv ikke er fuldkomne. Men det er ikke det, vi er sat til. Det er ikke det, vi er sat til. Så der står, at kærligheden bærer over med en mangfoldighed af synder. Og at vi skal altså ikke udstille hinanden, men vi skal bære over. Og så skal vi lade Gud sådan virke, sådan at de ting, som vi hver især har at slås med, og som vi hver især har brug for at blive hjulpet med, at der får Guds ord og Guds ånd lov til at arbejde, så vi omvender os på de områder, som han peger på. Den onde er snedig, og den onde gør det svært for mange menigheder i vores tid. Og jeg tror, at det har at gøre med, at der er så mange ting, der sker her, hvor vi går ind imod den tid, hvor afslutningen nærmer sig, og Jesus skal komme igen. Den onde er meget, meget aktiv til på en eller anden måde pacificere menigheder, eller sætte folk op imod hinanden i menigheder. Og mange menigheder lider under det. Så vi har altså en opskrift, at vi skal elske hinanden, vi skal tilgive hinanden, vi skal bede om forladelse over for hinanden, og vi skal gøre op med det, der er imellem os. Vi skal omvende os på nogle områder, og det kan være forskelligt fra person til person. For kun der, kan man sige, hvor Guds kærlighed råder i en menighed, kun der er den onde magtesløs. Kun der, hvor Guds kærlighed råder en menighed, hvor der er indbyrdes kærlighed, som virkelig fungerer, der er den onde magtesløs. Han ved ikke, hvad kærlighed er. Han kan ikke med det der begreb, hvor man virkelig elsker hinanden, og hvor man virkelig tager imod den kærlighed fra Kristus, som han har givet os i sin død og opstandelse, men også den, der tilflyder os her og nu ved sin Helligånd. der har den onde ikke ret meget at skulle have gjort. Og der er der en gennemslagskraft for en menighed. Der var noget, der karakteriserede Jesus. Så var det, at syndere og tollere holdt sig til ham. Almindelige mennesker, som på den tid var sådan ikke særlig agtet af dem, der gik og mente, at de havde svar på det hele. Men sådan almindelige mennesker, som egentlig blev lidt ringeagtet af dem, der mente, at de var bedre end andre. Det var dem, der holdt sig til Jesus. Og det var mennesker, der oplevede at blive hjulpet i deres liv. Lad os tage nogle eksempler. Vi skal tage et meget, meget stærkt eksempel. Så er det Maria Magdalene, som var med blandt dem, der gik ganske tæt på Jesus, og som også var med, da han opstod fra de døde, som den eneste, der står, var med i alle fire evangelier med navnsnævnelse. Denne trofaste efterfølger af Jesus, havde Jesus uddrevet 7 onde ånder af. Så hun var altså ikke sådan fra starten i orden, men hun blev bragt i orden ved at møde Jesus. Hun fik et helt nyt liv. Tænk på den samaritanske kvinde, som blev brugt mægtigt af Gud bagefter, hvor Jesus afslører om hende, at hun har været gift 5 gange, og nu lever hun uden for ægteskab med en mand. Hun er forundret over, at Jesus kan se det. Men når det er sagt, så var det ingen hindring for, at den kvinde blev brugt mægtigt af Gud. Hun blev et vidne om, at hun havde fundet den Messias, der skulle komme, sådan så en hel landsby kom i bevægelse, og de vendte sig for selv at finde ud af, hvem han var, og kom til den overbevisning, at han var Guds søn. Der var en kvinde, der græd, da hun mødte Jesus. Hun havde en krukke olie med. Hun salvede hans fødder. En, der salvede hans fødder med sine tårer. Hun var en prostitueret. Hun oplevede så stor en kærlighed der, at hun blev sat fri. Og hun var dybt taknemmelig, og hun græd over sig selv, og græd over den kærlighed, som hun havde modtaget fra Jesus. Der var en, der blev taget på fersk gerning, hvor hun var i et forhold, som var blevet beluret med en mand, hun ikke var gift med. Jesus sagde, jeg fordømmer dig ikke, gå bort, og synd fra nu af ikke mere. Jesus tog sig af mennesker i de mest almindelige synder, i de mest almindelige ting, som foregik dengang, og som foregår den dag i dag. Jesus tog sig af de mennesker. Og han gav dem nyt liv. Og det var aldrig sådan, at han bare lod det fortsætte. Han hjalp dem ud af det, som havde bundet dem, og det, som havde ødelagt dem. Han gav dem bogstaveligt talt nyt liv. Og det er også det, som vi er sat til. Vi er sat til at formidle nyt liv. Vi er en tid, hvor det også går i opfyldelse alt imens, at ligesom at forskellige trick fra den onde bliver taget i brug, så er det samtidig en tid, som der står om, at i de sidste dage vil Gud udgivet af sin ånd. Han vil udgivet sin ånd over alle mennesker. Og de unge skal se syn, og de gamle skal have drømme. Og han vil udgive sin ånd, så de unge skal profetere, og selv trælle og trælkvinder skal profetere. Altså, der er ingen standsforskel. Der er ingen forskel på høj og lav. Det er på kryds og tværs af alle forskellige steder i livet, og både med alder og med, hvor man er på den sociale rangstige. Gud vil udgyde sin ånd over alle mennesker, alle dem, der er i Kristus. Og derfor er vi også i en meget rig tid, hvor der er flere og flere, også ganske almindelige mennesker, som går hen og bliver redskaber for helbredelser. Der er flere ganske almindelige mennesker, ikke kun nogle navne, vi kender, som Gud har på en salm mod udrustet, som rejser rundt og forkynder og er redskaber for det. Men ganske almindelige mennesker oplever, at Guds ånd virker, og Guds kraft virker igennem dem. Og det er sådan nogle mennesker, vi er, og det er sådan nogle mennesker, som vi skal være, der fungerer, fordi Guds ånd bliver udgydt i os, og for at vi også bliver kanaler for Guds kraft. For der er så utrolig meget brug for det, som Herren gør. Til udfrielse, til frelse, til også helbredelse, og hvad det nu er. Og vi kan se, at Jesus praktiserede det hele. Apostlerne praktiserede det hele. Og det hele fungerede på nytestamentlig tid. Og Gud har i de sidste dage, som jo er endnu mere sidste nu, end de var på pinsedagen, der har han mere af sin ånd til sit folk, så hans folk kan være virkelig brugbare redskaber til at sætte mennesker fri, og til at forkynde evangeliet med overbevisende kraft, til at være vidnesbyr om Jesus. Så det er det, som vi er sat til. Men vores base er, at vi har et godt fællesskab i menigheden. At vi elsker hinanden. Hvis ikke vi kan elske hinanden i menigheden, hvor kan vi så elske hinanden? Det er der, at vi får kærligheden åbenbaret ved Kristi nærvær, og ved det, han har gjort, det budskab, vi har om ham. Og det er der, at den også skal i første omgang virkelig praktiseres i dette fællesskab. Det er så grundlæggende, det er så vigtigt. Og hvis vi så skal se på, hvordan den onde arbejder, så lad mig lige læse noget fra 1. Korinther kapitel 6. 1. Korinther kapitel 6, hvor der står, og vi skal lægge mærke til, at Jesus vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Der står også, at Jesus blev vred, da disciplene ville holde nogle børn fra at blive velsignet af ham. Så Jesus vil, at alle skal komme i kontakt med ham. Og så skal vi altså være med til at være budbringere og være kanaler for det, der sætter mennesker fri. Fra vers 9 i kapitel 6 i 1. Korintherbrev står der: ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige, for ikke vil. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere, skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Det er altså muligt, lige meget hvilken synd, hvilken tilstand vi er i, som er imod Guds ord, at vi kan blive sat fri. De var der engang, disse mennesker, som var i Korinthermenigheden. Nogen af dem havde været ude i disse forskellige ting. Hvis vi er ude i nogle af de ting, så skal vi altså omvende os, og så skal vi vide, at der er tilgivelse, der er genoprettelse, det er muligt at komme videre. Så kan vi se, hvor snedig den onde er. Vi har lige netop for ikke så længe siden været vidne til, for godt et års tid siden, at der blev gennemført en lov om homofile vielser i kirken. Vi har set, hvordan dette er sat i værk ved lovgivning. Og hvordan også nogle homofile par er blevet viet i kirken, selvom det ikke er så mange, så er loven der. Og så er det sådan, at alle undtagen præsten skal bare udføre sit arbejde, når sådan noget sker. Uanset at man kan læse i Bibelen, både i det nye og i det gamle testamente, at der ikke siges et eneste godt ord om homoseksuel aktivitet og homoseksuel praksis. Og at det er noget, der virkelig er imod skabelsesordenen. hvor vi blev skabt som mand og kvinde i Guds billede. Og vi blev sat der også for at få børn. Og hvem får børn af dem, der er to af samme køn? Og hvordan bliver der ikke lavet om på forståelsen af, hvordan vi er skabt? Og at det er en mand, der binder sig til en kvinde. Og at netop de danner par og danner ægteskab og danner familie. Det bliver der lavet totalt om på. Og det, som vi skal se her, det er, at der er nogle meget, meget alvorlige ting, som kommer til at blokere for denne tilgivelse, som disse mennesker i Korinthermenigheden havde fået, og som også er tilgængelige for mennesker i dag, til også at komme ud af en sådan praksis, som er Gud imod. Der er nogle blokeringer, der sættes op, når der bliver gennemført en sådan lov. Fordi man begynder at anprise det, der er forkert, som om det var rigtigt. Man begynder at sige, at alt er lige godt, lige meget hvad slags parforhold, hvad slags seksuel relation du har, så er det lige godt. Og ingen skal gå hen og sige, at noget er bedre end noget andet, eller at noget er mere rigtigt end noget andet. Så lovgivningen går i den retning, at dem, der bliver ofre for det her, det er kristne, der siger, at det ikke er lige godt alt sammen. Det er kristne, der siger, at Guds skaberorden er sådan. Og det er derfor synd at gennemføre det andet, og det er synd at gøre det også, selvom det er lovligt igennem lovgivning. Det er lovgivningsmagten, der er gået ind og har på en eller anden måde kommet ind og rører ved noget, som dem, der har ansvar for det hellige i kirken, skulle værne om, så de har fået adgang til at få det gennemført. Så 8 af 10 biskopper er gået ind for det, mens 2 er gået imod, næsten som dem, der skulle ind i landet, hvor de havde været ude og udspejde landet. Der var der 12 ud, og der var 2, der stod fast og sagde, sådan vil Gud det, sådan er Guds løfter. Vi kan godt tage det land, mens alle de andre, de skrålede af utilfredshed, af frygt og var ulydige. Så var der 2, der stod fast. Det var Josua og Kaleb. Og der står om Kaleb, at der var en anden ånd i ham, for han var helt og fuldt med Herren. Der var en anden ånd i ham. Så det er der, at Herren vil have, at en menighed som denne, og den enkelte af os, skal være der, hvor der er en anden ånd i os, end det, der er det gennemsnitlige og det almindelige. Jeg skal lige komme ind på det, hvorfor også det med lovgivningsmagten, fordi der er faktisk et tilfælde i det gamle testamente, der kaster lys over, hvor farligt det er, når det ikke er Guds folk selv, dem der er sat der til af Guds folk, der tager vare på de hellige ting i en menighed og i kirken. Vi kan se i 2. Kronikerbog kapitel 26, der står der, at der står noget om Uzzia. Uzzia var den konge, der var der, da Esajas blev kaldet. Vi kan se det hos Esajas i kapitel 6. Og i hans 6. regeringsår blev Esajas kaldet. Men han var konge i 52 år. Han var 16 år, da han blev udnævnt til konge. Han var en meget, meget dygtig konge. Han levede Gud nær i mange år, og alting lykkedes for ham. Han havde projekter både med landbrug og med militær og med store bygningsprojekter i Jerusalem og andre steder. Og vandingsanlæg og så videre. Han var virkelig en mand, der stod i spidsen for et land, der var i fremgang, mens han var konge. Så efterhånden havde han fået så meget magt. Og vi kan sige, at i vers 5 står der, så længe Zekaria levede, og der har været en åndelig vejleder for ham, som havde lært ham Guds frygt, søgte han Gud. Og så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig. Men en dag så levede Zekaria ikke længere. Og en dag så var han overladt til sig selv med en kæmpe, kæmpe succes. Og hvor han var vant til at pege på tingene, så kom de. Var vant til at udstede ordre, så blev det til virkelighed. Var vant til at være den, der aldrig blev sagt imod. Og den, der på alle områder var den første, og den stærkeste, og den største, den klogeste, som alle indrettede sig efter, fordi han var så, havde så heldig en hånd, også i sine krige og på andre måder. Der står i slutningen af kapitel vers 15, for på underfuld måde blev han hjulpet, så han fik stor magt. Men så kommer det næste. Men da han havde fået magt, blev han så hovmodig, at det førte til fordærv. Han blev troløs mod Herren sin Gud, og gik ind i Herrens tempel for at bringe røgelsesoffre på røgelsesofferalteret. Præsten Asaja gik ind efter ham ledsaget af 80 af Herrens præster. Modige mænd, de trådte frem for kong Uzia og sagde til ham, det er ikke din sag, Uzia, at bringe røgelsesoffre til Herren. Det tilkommer præsterne, Arons sønner, som er hellige til at bringe røgelsesoffre. Gå ud af helligdommen, for du har været troløs, og det tjener dig ikke til ære hos Gud Herren, sagde de. Uzias blev rasende. Han stod med røgelsesbrænderen i hånden og skulle til at bringe røgelsesoffre. Men da han rasede mod præsterne, brød spedalskhed ud på hans pande. Mens han stod derover for præsterne foran røgelsesofferalteret i Herrens tempel. Der ypperste præsten Asaja og alle præsterne vendte sig mod ham, opdagede de, at han var angrebet af spedalskhed i panden, og de førte ham straks ud derfra. Han skyndte sig også selv at komme ud, fordi Herren havde ramt ham. Kong Uzia var spedalsk indtil sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus som spedalsk, men han var udelukket fra Herrens tempel. Tænk sig, hvilket fald! Hvilket fald der var over denne store konge. Hvorfor? Fordi han gik ind som værtslig hersker og blandede sig i de indre anliggender hos Guds folk, som var overgivet til udvalgte mennesker efter Guds forordning, præsterne i det her tilfælde. Når nu at vi har fået indført det med homofile vielser, har vores meget ambitiøse og meget energiske både ligestillingsminister og kirkeminister opfyldt et af regeringens mål, som stod i regeringsgrundlaget. Og han har haft et højere værdigrundlag. Det højere værdigrundlag er, at alt er lige og alle er lige. Man kan bære sig ad, som man vil, og ingen skal kunne genere ind for det. Så man åbner op for alt andet end det, som der i tusindvis af år har været samstemmende opvisning om, var sandt, og som også Guds ord taler om som sandt i forskellige kulturer, i forskellige religioner. Der har der ikke været sådan nogle væsentlige forskelle. Selvfølgelig var familien en mand og en kvinde og deres børn. Så man er lige pludselig blevet så overmodig og klog, at man har fundet ud af, at man har nogle meget bedre værdier. Man tror, som Paulus siger, at man var vis, men i virkeligheden bærer man sig tåbeligt ad. Det er alvorlige sager. Vi kan se på, hvordan det gik med Uzia. Og det er alvorlige sager, når vi sådan laver om på Guds lov og på skabelsesordenen, hvor vi pludselig siger, at det, der er forkert, det er rigtigt. Og Ingen skal sige noget om, at det er forkert. Og hvis du siger noget om, at det er forkert, så kan du blive gjort strafskyldig ud fra loven. Så det er virkelig et skred, der er kommet her på den måde. Og så var det jo også sådan i 2009, hvor der var en Gay Pride parade i København, at domkirken åbnede, og den søjler var klædt i regnbuens farver. Og alle de her homoseksuelle par, de kunne gå ind uden nogen som helst forpligtelse og få en velsignelse over deres liv og alt, hvad de foretog sig. Så kirken velsignede det, som Gud har forbandet, og som Gud har utvetydigt, både det gamle og nye testamente talt imod. Det velsignede kirken med biskopens tilladelse, den biskop, som også har været med til at udforme de ritualer, der skal bruges ved ægteskabsindgåelse fremover, så det kommer til at omfatte også dem, der er af samme køn. Så kirken åbnede og velsignede, den blev så folkelig og så favnende og gjorde alt det der. Og så kan vi sige, jamen det var da en dum fejltagelse, men mund det er så galt endda. Mund det er så galt endda. Lad os se en gang i Malakias' bog kapitel 2 og vers 1 og 2. Der står der, denne befaling gælder jer præster, hvis I ikke adlyder og ikke lægger jer på sinde, at give mit navn ære, siger herskars herre, sender jeg forbandelsen over jer og gør jeres velsignelse til forbandelse. Ja, jeg gør den til forbandelse, fordi I ikke lægger jer det på sinde. Og så står der også noget om frygtelige ting, der vil ske. Men tænk på, at de, der er blevet velsignet der, i bedste mening er velmenende, humanistiske og favnende gode mennesker, sådan følelsesmæssigt, i denne kirke, at de i virkeligheden har fået en falsk velsignelse. For den var ikke efter Guds ord, Guds vilje. Og det vil sige, at i virkeligheden, så udvikler den velsignelse sig til en forbandelse. Og det gør den for dem, der bliver modtager den, det gør den for dem, der giver den. Eller hvis vi ser på hvordan netop, at det her, det omveksles til en forbandelse. Det, som skulle menes at være en velsignelse. Og hvis vi ser på, når så er to af samme køn indgår et ægteskab i kirken, så lover de troskab indtil døden skiller dem. Så de lover at fastholde dette imod Guds vilje forhold hele deres liv. Og de bliver velsignet med en falsk velsignelse. Det er alvorlige sager, det her. Det er alvorlige sager, det her, at dette er blevet lovgivning, og dette bliver praktiseret, og at det tilsyneladende bliver markedsført som et fremskridt og noget godt. Der er noget, der står fast, og det er Guds ord. Og der, hvor Guds ord taler entydigt, som det gør i det her tilfælde, der er det meget svært ligesom at bortforklare det. Og vi kan godt sige, at dem, der bortforklarer det, har jo så også deres pointe. Fordi de siger jo, at vi skal tilpasse os tiden, og vi skal gøre det sådan, som der er behov for det, sådan som folk vil have det. Men i virkeligheden så går man altså direkte imod Guds ord, og Guds ord har ikke længere autoritet i det der, og de vil også forsvare sig og mene, at det er dem, der har ret. Jeg tør ikke at have nogen højere autoritet end Guds ord. Noget, der byder Guds ord lige lodret imod, det vil jeg ikke bøje mig under. Jeg vil bøje mig under Guds ord, forkynde Guds ord og prøve at leve efter Guds ord. Det var endda så interessant og faktisk bedrøveligt også, at da den nye pave blev indsat den 13. marts i 2013, der var der jo masser af lykønskninger rundt omkring fra verden. Men vores ligestillings- og kirkeminister gik i rette med paven. Fordi paven havde som kardinal i Argentina, hvor en tiende del af befolkningen er katolikker, skrevet et hyrdebrev og offentligt sagt, at indførelse af vielse af homofile er imod Guds ord. Han advarede imod det. Og det vidste jo vores ligestillings- og kirkeminister. Så i stedet for at ønske ham til lykke, så irettesatte han denne Guds mand, som gjorde det, som han så, var ret i Guds øjne. Denne pave har senere sagt, at han vil ikke bebrejde nogen homoseksuelle, vedkommende er homoseksuel, hvis vedkommende lever i troen og lever med Gud. Og det vil så betyde, at vedkommende ikke praktiserer sin homoseksualitet. Når vi taler om det der, at disse ægteskaber skal være lige med andre ægteskaber, så der er foretaget en undersøgelse i England, hvor der er med spørgeskemaer og så videre kommet svar ind fra mange, mange tusind mennesker omkring troskaben i ægteskaber. Og der var det sådan, at 85% af kvinderne var tro imod deres mænd efter de oplysninger, de gav. Og 75% af mændene var tro mod deres hustruer efter disse spørgeskemaundersøgelser. Og så havde de også taget det ud og delt det ud til folk, der levede i homofile par. Og der kom svarene ind, hvor de kunne udlede af det, at 4,5% var tro. Så der er endnu større spredning og endnu større utroskab i de forhold, og endnu større forvirring omkring det. Og det sidestilles med ægteskabet. Og lovgivning er der lavet. Der er lavet noget materiale, som hedder Jokikarta, en hel masse dokumenter, som går ind og skal være retningsgivende for al lovgivning i EU og andre vestlige lande, hvor netop dette er meget vigtigt, at ingen må sige, at noget er bedre end andet, og intet må hindre os i, at lige meget hvilken sammenstilling der er af familier og så videre, så skal de have samme rettigheder, og hvis nogen siger, at det de mener er mere rigtigt end andre, så kan de retsforfølges. Så vi kan sige, at ja, der er mange kristne, der forfølges rundt omkring i verden. Flere og flere forfølges. Og der er mange, der lider martyrdøden også i vor tid. I de arabiske lande, i de mellemøstlige lande, i Nordafrika, i Nigeria, og også andre lande, som ikke er muslimske, mange muslimske lande især, hvor dem, der konverterer, kommer livsfare. Vi har ikke det i Danmark, og dog, i nogle flygtningecentre, der er det meget, meget farligt for en muslim at omvende sig og blive kristen. Der er de meget, meget hurtigt i stor, stor fare, og man må flytte dem eller gøre noget, hvis det bliver kendt, fordi de kan simpelthen godt være livsfare for det, mens de også bliver chikaneret. Så det, vi har det jo ikke stærkt herhjemme i forhold til andre steder, men det stikker sit hoved frem nogle steder. Så forfølgelse er der meget af, og når vi taler om det her, at vi måske en dag bliver retsforfulgt, fordi vi siger det, som jeg har sagt her på prædikestolen, så må man sige, at så er det jo en mild forfølgelse i forhold til det, som andre kommer ud for ude i den store verden, hvor man regner med, at der er 400 millioner kristne, som er forfulgt, og der er 200 millioner af dem, som er direkte, som på en eller anden måde er under pres på grund af de kristne, og der er 200 millioner, der er direkte forfulgt. Så det vi oplever her, selvom vi kommer ind i det der, som ligesom er begyndelsen på noget, der bliver værre i forhold til at presse de kristne, så er der stadigvæk mulighed for at lade den ånd, som udgives i de sidste dage, få magten over os og få og også at lade kærligheden praktisere i vort fællesskab, så fællesskabet kan være sundt og levedygtigt. Og vi er med til at værne om det, fordi vi er Guds tempel i fællesskab, og det er helligt, det tempel. Så er der stadigvæk mulighed for at være vidner, være redskaber og blive brugt af Gud, også til velsignede ting. Lilian og jeg oplever det også nu, hvordan vi har oplevet nogle ting stærkere, end vi har oplevet før i det både at lytte til Gud og få noget fra Gud, når vi lytter, men også i vores forbundstjeneste. Guds ånd er her, og Guds ånd er virksom, og Guds ånd renser os også, for at vi kan være en ren og hellig brud, og vi kan være rede, når vi skal forenes med Kristus. Gud kalder os til hellighed, og kalder os til indbyrdes kærlighed, og kalder os til at være dem, der bringer et vidnesbyrd. Tænk sig, at homoseksuelle med den lov er blevet forført til at tro, at alt er godt, når det ikke er det. Vi skal være med til at bringe mennesker i frihed. Hvorfor skal de ikke have lov til at have tilgivelse og komme ind i et nyt liv? Sådan som dem, der er utugtige eller ægteskabsbrydere, når de omvender sig. Hvorfor skal de ikke have lov til det? Hvorfor skal de have den besked, der er intet galt i det, I gør? Vi velsigner jer, vi viger jer endda. Hvorfor skal de forføres? Den ondes anslag mod den kristne menighed finder mange veje. Men her er altså en af de meget synlige og stærke ting, som der er sket lige netop i de her allerseneste år. Og så det, at mange menigheder har det hårdt i dag. Herren vil lette os, når vi lærer at elske hinanden, når vi lærer at tage vare på det, som vi ikke må være årsag til at gå i stykker, nemlig det tempel, som Guds ånd bor i, den menighed, som vi er en del af. Gud hjælper os både til det interne i menigheden, men også til det udadvendte. Amen. I Jesu navn. Amen. Tak dig, Herre, fordi du har givet os dit ord, som både er levende og stærkt, som også kan retlede os, kan vejlede os, kan rettesætte os, kan opmuntre os, kan trøste os, og også give os visheden om syndernes forladelse, og give os kraften til at kunne tjene og være vidner om dig. Herre, tak fordi du, når du levende går ordet, og når du fylder os med ånden, og vi går ud på dine løfter, så er du den, som er tro mod, hvad du har lovet. Vi velsigner hinanden, og vi velsigner denne menighed, og vi beder om noget til at høre fra dig, og vi beslutter os til at være lydige imod dig, ud fra det, vi hører. Vi ønsker at være gudfrygtige, og gudfrygtens hemmelighed er uimodsigelig stor, siger ordet. Så der, hvor vi virkelig lever dig nær, gudfrygtigt og rent og helligt og i lydighed mod dig, der står vi fast, der står vi stærkt, og der er vi til en stor velsignelse, og der bliver vi bevaret. Det beder vi om, at du vil hjælpe os til i Jesu navn. Amen. Amen.